Ini adalah Teror Naimah, bagian 3, sebuah peringatan. 5 hari terakhir ini, tidak ada sama sekali teror yang terjadi di kampung kami. Warga yang tinggal di sekitar rumah Naimah awalnya tidak berani keluar malam pasca kejadian yang menimpa Indra. Sekarang sudah mulai berani melakukan kegiatan di luar rumah pada malam hari. Salah satunya adalah Mbak Rini. Selama cerita-cerita tentang Naimah yang tersebar, Mbak Rini tidak berani pulang ke rumah sendirian jika hari sudah malam. Padahal, dia sering kerja lembur. Sudah pasti pulang larut malam atau lewat tengah malam. Seminggu terakhir, setiap kali ada kerjaan lembur, dia lebih sering menginap di rumah temannya. Esok pagi, baru kembali ke rumah. Rumah Mbak Rini ini letaknya sekitar 20 meter di belakang rumah Naimah, dekat dengan sumur. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Berhubung kondisi kampung sudah mulai kondusif, Mbak Rini tidak perlu lagi menginap di rumah temannya. Hari itu, Mbak Rini kebagian kerja shift pagi. Bus jemputan biasanya sudah menunggu di jalan utama sekitar jam 6 pagi. Dari jam 4 pagi, Mbak Rini sudah mulai bangun, mengambil air di sumur untuk keperluan mandi dan wudu. Mbak Rini pergi ke sumur dengan membawa satu ember besar. Langit masih gelap. Perlahan dia mendekati bibir sumur yang agak licin. Setiap sumur pasti memiliki ember kecil untuk mengambil air, dibantu dengan tali karet dan katrol untuk menarik ember kecil itu dari dalam sumur. Mbak Rini meraih ember kecil dari bibir sumur, kemudian melemparkannya ke dalam sumur, dan lalu mengambil air sedikit demi sedikit, sampai ember yang dia bawa terisi penuh. Perasaan berat banget, susah narik embernya. Mbak Rini berucap dalam hati. Mbak Rini berusaha berpikir positif, tidak merisaukan hal tersebut. Sudah penuh, dia kembali meletakkan ember kecil di bibir sumur, lalu pulang ke rumah. Mbak Rini membalikkan badan, di bawahnya satu ember besar berisi air. Dia jalan perlahan, karena khawatir jatuh atau terpeleset. Baru beberapa langkah menjauh dari sumur itu, dia dikagetkan dengan suara benda yang jatuh ke dalam sumur. Mbak Rini menengok, melihat ember kecil itu masih ada di bibir sumur. Hah? Tadi apa yang jatuh ya? Gumam Mbak Rini, karena suaranya cukup keras. Baru berbalik badan sebentar, kemudian terdengar lagi suara itu dari sumur. Mbak Rini kembali menoleh. Kali ini, karet itu bergerak-gerak cukup kencang. Ember kecil itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Merasa ada yang tidak beres, Mbak Rini cepat-cepat menuju rumah. Kali ini langkahnya berat sekali. Ember yang dia bawa itu terasa lebih berat dari biasanya.
Neng, Neng, bantu nenek, Neng. Sakit, Neng.
Suara itu terdengar dari arah sumur. Mbak Rini malah menoleh ke arah sumur. Ternyata di sana sudah ada sesosok wanita tua berdiri di tiang besi sumur dengan posisi terbalik. Kedua tangannya memegang kepala yang tergeletak di samping bibir sumur, rambutnya terurai, sebagian ke dalam sumur, sebagian lain jatuh ke tanah sumur.
Bantu nenek, Neng, sakit ini. Naimah!
Mbak Rini berteriak kencang sekali dan berlari meninggalkan ember yang dia bawa. Kegaduhan di pagi hari itu membuat para tetangga keluar dari rumah. Warga mengambil rumah Mbak Rini untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Mbak Rini sama sekali tidak mau berbicara. Salah satu warga kemudian memanggil Pak RT. Indra datang ke rumahku, menceritakan kalau sudah terjadi sesuatu di dekat sumur. Kita berdua masih trauma dan tidak berani melihat ke sana. Mbak Rini baru cerita setelah Pak RT datang ke rumah. Keputusan warga yang tinggal di sekitar sumur itu adalah menutup sumur untuk sementara. Setelah kejadian pagi ini menimpa Mbak Rini, malam harinya giliran warga yang sedang ronda. Pak RT sudah memperingatkan agar yang mendapat giliran ronda malam ini tidak pergi ke dekat lapangan. Khawatir terjadi sesuatu, nanti malah membuat warga menjadi kalang kabut dan semakin takut. Peringatan itu tidak diindahkan. Warga yang terdiri dari bapak-bapak dan anak muda, mereka nekat ronda dekat rumah Naipah. Salah satunya adalah Pak Jamil. Pak Jamil dan lainnya mungkin berpikir, kalau rame-rame, sosok itu tidak akan berani muncul. Namun perkiraan itu meleset. Ketika mereka berjalan mendekati rumah Naipah, dari atas atap terdengar suara seperti kerikil jatuh.
Dengar suara itu enggak?
Iya. Ada suara dari atap.
Kerikil itu mengenai Pak Jamil.
Duh, iya nih, ada yang melempar batu.
Posisi mereka sekarang tepat di dekat teras Naipah. Tiba-tiba, ada suara gemuruh dari atas atap. Suatu benda berukuran besar jatuh dari atap. Bentuknya seperti guling, berwarna putih kecoklatan. Benda itu jatuh tepat di kaki Pak Jamil. Tidak mungkin ada orang menyebur guling malam-malam. Mereka sudah menduga kalau itu bukan guling. Pak Jamal mundur perlahan, diikuti dengan yang lainnya, pergi menjauh dari benda itu. Benda itu malah menggelinding mengejar mereka. Sebagian sudah mulai berlari, tinggal Pak Jamal yang berani menghadapinya.
Mau kemana, nak? Jangan lari. Bantu nenek untuk bangun.
Sudah diduga itu adalah pocong, Naipah. Kamu mau apa? Kamu mau apa?
Bantu nenek, nak. Nenek mau bangun. Tidak bisa bangun ini.
Bantu bangun bagaimana? Pocong itu tertawa dan menghilang.